Hoşea 5. bab. Ey ruhaniler, bunu eşitiniz. Ey İsrail halkı, dikkatnen dinleyiniz. Ey padişanın evi, kulak asınız. Sizler hukum etileceksiniz. Çünkü siz öz putlarınızdan Mitspa şehrinde halkını kapkanga tüşürdünüz. Tavor dağında koyulgan bir ağ kibi oldunuz. Маңа қаршы чыққанлар пек харапландылар, амма мен оларның эпсіні жезалай жағым. Мен Эфраимні білем, Исраил де менден сақланмаз. Эй Эфраим, сен ороспулық япасың. Эй Исраил, сен арамландың. Япқан ішлері оларға Алласына қайтмаға ел бермейлер, чүнкі оларның ічінде ороспулық рухы бұлына. Ve olar Rabbini tanımay. İsrail'nin kopaylığı özüne karşı şaattır. İsrail'nin Efraim öz günahlarından yıkılır. Yehuda da olarnen beraber abınır. Koylarının ve oğuzlarının olar Rabbini kıdırmağa ketecek. Ama onu tapamayacak. Çünkü o olardan uzaklaştı. Olar Rabbige hıyanetlik etti. Başkalardan piç balalarını taptı. Şimdi yanı ay em olarını, em mal mülklerini aşap bitirecek. Giva şehrinde boru çalınız. Rama şehrinde borazan çalınız. Bet Aven'de cenkke çağırınız. Ogge, Binyamin, biz artından ketemiz. Ceza kunu Efraim bakımsız sahraga çevrilecek. Мен Исраил қабилелері арасында мұтлақа олажағыны білдірдім. Ехуда башлықлары межаларыны деңіштірген адамлар кебі олды. Шының ічін мен үстлеріні ачуымны сув кебі токежегім. Ефраим еңілді, жезасы оны иқты, чүнкі бош бұтларының артындан кетмеге істеді. Мен Ефраимны сүме кебі ашайжағым. Yehuda halkını kurt kibi kemirecegim. Efraim öz hastalığını korgende, Yehuda öz yarasına bakkanda, Efraim Aşşurga ketti. Büyük padişadan yardım soradı. Ama onun sizni yakşı etmege küçü yok. O yaralarınızını tedavilemez. Men Efraimge arslan kibi olacağım. Yehuda halkına yaş arslan kibi atılacağım. Мен оларны парчалайжағым, алыр да кетерім, кімсе оларны құтармаз. Соңра мен кетіп, еріме қайтажағым, олар өз қабатларыны танып, мені қыдырмаған же, мен ерімде қалажағым.